Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Interviul luat dirijoarei corului de copii Flori și Stele se va încheia astăzi, dar ori de câte ori îi veți asculta pe copii cântând, să știți că în fața lor, atentă la respirații și la priviri, stă Carmen Stoica.
Cum crezi că ar fi fost dirijoarea Carmen Stoica fără tot studiul de pian din copilărie?
Poate era mai rece. Cred că dacă eu aș fi fost profesor, așa cum mi-am dorit, eu nu puteam să fac ceea ce fac. Pentru că m-aș fi săturat. În timpul săptămânii să ai de-a face numai cu copii și cu educarea lor și cu, în fine, nu știu dacă educare, dar mă rog,
formarea lor
profesională. Și... Nu cred că aș fi făcut ceea ce am făcut acum. Nu. Pentru că, de fapt, cred că împlinirea mea profesională este acum. Sau a fost începând cu corul de copii Flori și Stele.
Asta o spui acum?
Da. După câți ani? După 26 de ani.
Vezi, de asta are Dumnezeu răbdare. Pentru că noi nu ne dăm seama imediat. Ne dăm seama după ani de zile uitându-ne în urmă și văzând ce frumos a așezat Dumnezeu lucrurile în viața noastră pentru a ajunge în acest moment. Nu știm ce va fi mai departe și cât va fi.
Nu știm. Într-adevăr, chiar am întrebat, Doamne, deci de 26 de ani îl întreb așa, Doamne, când mă opresc?
Și dacă mă opresc?
Ba da, la un moment dat am zis că anul ăsta mai merge și întotdeauna îmi vine un grup de copii sau numai un copil.
Dar talentat.
Talentat.
Pentru care merită
da.
Să...
Mai stai și anul ăsta, cum e? Mai lasă-l și anul acesta. Și de 26 de ani fac acest lucru. Doamne, cât? Crezi că eu am să mai rezist? Că totuși responsabilitatea este foarte mare. În turneele ce-mi stau în față, Doamne, dacă tu vrei, mă scutur, îmi dai entuziasm ca întotdeauna și mă ajuți. Treaba ta este planul tău. Tu găsești soluții.
Ei, și povestea turneilor este mare, lungă.
Este o altă pagină.
Dumnezeu și da. Cum aveți și impresar și un impresar profesionist.
Extraordinar. Deci Gabriel este un om minunat. Și dacă stau și mă gândesc la Gabriel, care a venit în urma unei mâini întinse, ce înseamnă să întinzi o mână la timpul potrivit? Și el a intervenit la timpul potrivit. Pentru că eu i-am întins mâna când avea nevoie. Eu nici nu m-am gândit că o să fie mai târziu impresarul nostru. Iar în momentul când eu am simțit că voi claca, am avut anul 2005 când mi-am pierdut doi oameni dragi, pe cumnatul meu și pe tatăl meu, am spus gata, nu mai rezist. Iar Gabi a venit la mine și a întrebat, vreți să vă ajut? Vreți să fiu eu impresarul corului? I-a spus, dacă găsești locuri unde să cântăm, e în ordine. Vreau să spun că după mormântarea tatălui meu, deci sâmbătă la prânz l-am mormântat, iar sâmbătă seara am plecat spre București pentru că aveam un concert lângă Buzău. Gabi zic, nu se poate, eu nu pot. De-abia am îngropt tatăl. Relația mea cu tatăl a fost cu totul special. Zice, Carmen, lucrurile merge înainte. Venim cu o mașină după tine. Sunt prea mulți implicați și chemați la acest concert unde trebuie să fii. Dar n-am să fac față. Nici 24 de ore după mormântarea tatălui meu să fiu pe scenă? Chiar sunteți culme.
De ce nu ai luat-o ca pe o slujbă?
Nu, pentru că...
În fața lui Dumnezeu?
Nu știu.
În memoria tatălui tău?
Atâta știu, că mă gândeam cum îi voi spune mamei. Că plec în seara aceea după ce...
Că ai concert.
Am concert, da. Iar mama, știi ce mi-a zis? Tatăl tău, exact o săptămână înainte de a muri, a spus așa, măcar bine că este cineva din familia noastră, vorbesc ca activitate corală, care face o lucrare bună. Carmen să meargă înainte, asta fără să știu că într-o săptămână el va deceda. Și am zis, mami, se întâmplă ceva, tu știi că mâine seară trebuie să plec. Și unde pleci? Zic, eu am concert lângă Buzău. A tras aer în piept și a spus, mergi înainte, lucrarea te cheamă. Lucrarea te cheamă. Mami, da, da, niciun dar. Tata s-ar fi bucurat dacă știa că ești acolo. Știu că am plecat în noaptea aceea, foarte tulburată. M-am întâlnit cu copiii la ora 1 și am luat autocarul spre locul respectiv. Am mers încă vreo 100 de kilometri și nu mai știu. Tata știu că m-a rugat, nu mai aveam putere și am spus, Doamne, cum o să rezist eu astăzi? Am urcat pe o sală arhiplină. Copiii au început să cânte. Știu că m-am rugat pe scenă și am zis, Doamne, te rog frumos să-mi dai putere să trec astăzi, că nu rezist. Păi, în clipa următoare am simțit că ceva mă întărește și mi s-a șters din minte absolut toată durerea care aveam. Iar uitându-mă în ochii copilor, mi-am dat seama că ei trebuie să cânte frumos și eu trebuie să-i ajut, că ei cereau de la mine. Concertul a decurs fără niciun fel de...
Fără cusur. Deși văd cum ți-ai îndreptat spatele și în colțul gurii ți-a apărut un zâmbet și în priviri le-ai cerut și lor să zâmbească.
Exact. Am scuturat. La mijlocul programului am cântat piesa preferată la tatălui meu și atunci mi-am adus aminte de fapt ce s-a întâmplat cu mine și am spus nu. Merge înainte.
Pentru el. Și pentru el.
Da. Și într-adevăr, mulțumesc lui Dumnezeu că a fost o nouă experiență. Și mi-am dat seama că Dumnezeu este la lucru chiar când ești căzut. Dumnezeu îți dă șansa să te ridici și nu te lasă niciodată.
Aș vrea să mai deschid o pagină. Prin natura situației, ai fost alături de Radio Vocea Speranței de când a luat ființă.
Da.
Cum ai primit Radio Vocea Speranței în familia ta și în toată viața ta?
Păi da, René era Radio Vocea Speranței, iar Radio Vocea Speranței era René. Deci nici nu mi-am făcut vreo clipă problema ce înseamnă pentru mine Radio Vocea Speranței. Făcea parte din familie. Și m-am bucurat că am avut aceste înregistrări bune și puteam oferi muzică celor care aveau nevoie. Era cântec în casa oamenilor. Și ce poate fi mai bine decât când auzi că muzica corului de copii pot înfrumusețea viața celor care ascultă.
Deci a fost un lucru normal, firesc, fără niciun fel de probleme.
Era un vis al lui René. Asta este altă etapă. Visul de o viață al lui René.
La asta m-am referit.
Da. De a lucra la un post de radio. Iar vreau să spun că în dormitorul nostru erau numai cabluri, microfoane,
casete.
Zi și noapte se lucra. Pentru că, de fapt, dacă stau și mă gândesc, în ilegalitate, furniza material pentru cei care aveau nevoie și plecau departe. Nu mă întreba cum se culca de multe ori de frica constrângerea conștiinței să bată la ușă, să spună ce face aici. De multe ori era cu teamă. Dar și el era conștient că face lucrarea lui Dumnezeu. Eu îl încurajam, el mă încuraja. Și uite așa ne-am ridicat unul pe altul. În primul rând Dumnezeu ne-a ridicat.
Și când a devenit oficial postul de Radio Vocea
Speranței? Sărbătoare. Radioul pentru René de fapt este copilul lui. Și nu-l poate părăsi ușor, să știi. A iubit oamenii din radio. Și cred că fiecare buton din postul de radio
are o poveste.
Are o poveste și face parte din el. Dacă îl vede stricat, îl doare. Pentru că el asta a făcut tot timpul. A reparat tot ce s-a stricat în radio.
A întreținut toate instalațiile. Le-a făcut să meargă.
Da. Și eu cred că acolo unde a pus René mâna, a pus și Dumnezeu mila. Minunat.
Un radio pentru tine.
La voce della speranza. La voix de l'espérance. The Voice of Hope.
Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
Tehnologia s-a schimbat,
da,
dar pasiunea rămâne.
Este de remarcat că se lucrează cu softuri noi, cu tehnologie nouă. Dar este de prețuit anii de sacrificiu și totodată să prețuim oamenii care au făcut ceea ce au făcut.
Au făcut posibil un vis.
Să știi, un vis.
Visul să devină realitate.
Și nu a fost ușor. Nu.
Nimic nu a fost ușor din acea perioadă.
Nu.
Toate
nu
s-au făcut cu sacrificiu, cu multă rugăciune, cu... Oare ne trebuie o vreme grea în care să dăm tot ce putem mai bine, mai frumos? Trebuie să ne ascundem pentru a face ceva?
Nu. Știți de ce mi-este frică? Să nu ne pierdem mântuirea pe timp de libertate.
Când e prea ușor și
să
ai
știi,
orice.
Să știi. Pentru că poți să fii tentat. Pentru că ți-e bine, nu mai ai nevoie. Dar să știi că aici este pericol. Pentru că eu cred că cel rău încearcă altfel să te distrugă acum. Prin saturație. Înainte n-aveam. Ne bucuram că puteam cânta. Când, pe vremea lui Ceaușescu, când aveam repetiții și ne pregăteam de programul de Crăciun, ne urcam în troleibuz și începeam să cântăm O ce veste minunată. Și când cântam pe patru voci, vedeai persoanele că se uită puțin cu teamă la noi,
dar și cu multă admirație.
Și le curgeau lacrimile și încercau să fredoneze și ei în surdină, dar totodată teamă că ar putea fi infiltrați printre cei din autobuz,
persoane care
odată să ne strângă și să ne ducă undeva. N-am înțeles de ce totuși au încercat să ne constrângă libertatea religioasă. N-am, asta chiar n-am înțeles-o niciodată. Dar mă rog, este treaba lor. Cert este că atunci, prin suferința celor care au avut-o de trecut, biserica a mers mai departe. A fost un moment când, într-adevăr, poate pentru biserică era prea mult. Trădări, persecuții, pentru că am trecut prin asta. Persecuțiile religioase au fost. În momentul când a venit Revoluția și am scăpat și am zis, avem libertate religioasă, putem vorbi, ne putem ruga, avem uși deschise.
Cărți.
Cărți.
Emisiuni, nu mai
vorbe. Orice. Ce facem noi? Oare vorbim? Asta le spun și eu mereu copiilor. Copii, haideți să folosim timpul ăsta, să cântăm, să transmitem mesajul, pentru că nu știm niciodată când se spune stop și o să dorim să cântăm și să prezentăm.
Asta poți să înțelegi tu. Pentru tine poate să fie ceva deosebit de important. Dar un copil născut în libertate, care n-a fost constrâns niciodată, care a putut să spună, nu cred că înțelege prea mult.
Eu cel puțin de când lucrez cu copii am încercat să le insuflu această realitate care va fi.
Le-ai povestit, le-am istoria? Povestit.
Poate puțin, nu foarte mult. Mi-a fost jenă așa, să depinde cât sunt ei de dornici să cunoască. Am avut un grup în care le-am povestit și au rămas surprinși de viața mea dinainte, trecutul meu, și chiar constat un respect deosebit față de ceea ce este biserică, ceea ce este rugăciune, pentru că noi, ca formație, încercăm să păstrăm ce am învățat noi în tinerețea noastră și să încerc să transmit același lucru copiilor. Pentru că eu cred că numai așa putem
duce mai departe valoarea. Ce le spui copiilor care ne ascultă, părinților, bunicilor care au nepoți, de ce să învețe să cânte?
Pentru că viața este un cântec și depinde ce melodie cânți. Și mai un alt aspect, ceea ce contează, de fapt, nu sunt necazurile și problemele pe care le ai, ci felul în care le faci față. Necazuri vor fi, dar dacă l-ai pe Dumnezeu, sigur vei face față în mod minunat. Și încă un gând bun către cei care ascultă, merge înainte. Și când îți este mai greu, gândește că la capătul durerilor întotdeauna va fi Iisus. care te așteaptă și îți va deschide brațele să-ți pui capul pe umerii lui și să plângi, pentru că el te va ajuta.
Foarte frumoasă imaginea pe care au creat-o cuvintele tale, însă eu aș spune că e mult mai mult. Iisus este tot timpul lângă tine, numai că nu-l simți tu.
Da.
Îl vezi abia la capăt.
Întotdeauna am încercat să spun următorul lucru. Haideți să-l vedem pe Iisus în lucrurile mici, pentru că lucrurile mari oricum le vedem. Și dacă îl percepi în lucrurile mici, minunile vor fi și mai mari.
Și te înveți să trăiești cu această prezență.
Da.
Și să nu poți face anumite lucruri pentru că știi că El este alături de tine.
Sigur.
Și când te trezești, cum te trezești, și când ai plecat, cum ai plecat, și când te întorci.
Exact. Eu zic că fiecare pas ne este cunoscut. Nu, El știe cum. Și este foarte interesant să poți vorbi cu El și să-i spui, Doamne, știi ceva? Nu mai pot. Să știi că de multe ori mi se întâmplă așa, mai ales când sunt în fața unor turnee mari, unor probleme grele, chiar și educaționale. La un moment dat, atât de mari sunt apăsările și întrebările și spun, știi ceva? Gata, nu mai pot. Ajută-mă, ia-mi povara că mi-e greu. Și simt acest lucru că mi se întâmplă noaptea. Mai ales noaptea, am o legătură specială cu El. Când îi spun, ia-mi povara că mi-e greu, nu pot să adorm, Doamne, și dacă am greșit cu ceva, învață-mă și arată-mi ce să fac. Să-mi cer iertare sau tu să mă ierți. Că e omenește a greși și dacă l-ai pe Dumnezeu și dacă îl percepi și îl rogi, El nu dă buzna.
Consider că au fost mai mari sau mai mici problemele pe care le-ai avut tu ca tânăr, adolescent, decât problemele pe care le au adolescenții astăzi, acum, probleme pe care le simți și tu fiind foarte mult timp între ei?
Vreau să-ți spun că problemele noastre au fost mari. Problemele lor sunt și mai mari. Este groaznic.
Tentațiile lor, să zicem.
Să ai tentații și să te întrebi ce pot să fac mai bine. Dacă fac lucrul ăsta, e bine sau dacă nu? Ce cale să aleg? Este mult mai greu, după părerea mea.
Diferența dintre bine și rău este mult mai mică și...
Ispitele sunt mari.
Absolut. Și ispitele sunt așa de ascunse.
Da, perverse. Mergând cu ei, îi văd. Și să știi că stau de vorbă cu ei legat de problema asta. Dar de ce acolo se poate? De ce dincolo nu se poate? De ce trebuie să fac cu tare lucru? De ce nu trebuie să fac cu... Pentru că e mult mai simplu să alegi calea ușoară unde te simți bine, e mai greu să alegi partea asta la altă. Eu zic că pentru ei este mai greu, e mai parșivă viața acum decât atunci. Atunci știam un lucru, că trebuie să luptăm pentru noi, aveam o educație. Acum poate nici părinții nu mai fac ceea ce făceau ai noștri. N-au timp.
Sunt și ei supuși acelor forțe negative.
Vor să ofere mai mult.
Și de asta cer mai mult ție ca dirijor, profesorilor la școală. Întrucâtva părinții consideră ca o sarcină mai ușor de purtat. Vreau să te întreb, cum te-au perceput părinții pe parcursul generațiilor? Există unii părinți, m-am confruntat și eu cu problema aceasta, unii părinți geloși pe influența pe care ai putea o avea în viața copiilor lor. Alții au fost foarte încântați de faptul că cineva străin ar putea să aibă o influență. Pentru că sunt foarte multe lucruri pe care tu ca părinte le spui, dar copilul fiind obișnuit nici nu le mai ia în seamă, dar dacă îi le spune altcineva, capătă o valoare mai mare.
Să știi, nu am avut probleme. Părinții m-au susținut pentru că niciodată copilul n-a fost forțat să stea în acest cor. În momentul când te-ai hotărât să rămâi, atunci încerci să adopți regula noastră.
Așa, deci există un set de reguli.
Sigur. Dacă tu nu te conformezi, automat ești exclus sau
pleci singur.
Pleci singur. N-am dat afară, nu, dar există totuși o regulă de conduită. Eu am aceleași principii care le-am avut de la început. Nu le-am slăbit deloc pentru că eu am considerat că sunt principii bune, benefice pentru creșterea lor profesională și spirituală, în primul rând. Iar părinții a observat totuși că fiind aici, poate nu toate sunt bune, dar majoritatea au considerat că dacă sunt aici copiii, e benefic pentru ei, pentru copii. Și condiționează momentul când un copil face o trăsnaie. Bun, nu-ți mai dau voie să mergi la repetiție, pentru că o pedeapsă. Și pentru copil este o tragedie dacă nu-i dai voie să vină la repetiție sau să meargă cu noi. Asta este o metodă a părinților. Eu altădată le-am învățat pe fetele mele, mai ales pe fete, mai încercați, pentru că vin la mine și își descarcă sufletul lor de adolescentă, de, în fine, perioada asta frumoasă și eu le spun, mă, dar de ce nu mergi să stați de vorbă cu mamele voastre? Că mama este cea mai bună prietenă, că așa a fost a mea, cu toate că era extrem de severă și poate mă certa, dar două oară veneam tot la ea. Păi nu, că mama, dacă îi spun cu tare sau cu tare lucru, mă pedepsește. Că
se supără,
n-am voie la aia. Și asta e, de fapt, concluzia la care au ajuns. De ce părinții nu mai au timp să se ocupe de ei? Și am încercat, totuși, de multe ori, chiar și în întâlnirile mele cu părinții, ne-am spus, lăsați orice la o parte și stați de vorbă în fiecare seară cu copilul vostru. Vedeți ce a făcut? Cum a petrecut ziua respectivă? Ce prieteni are ca să participați la creșterea lui spirituală? Bineînțeles că nu întotdeauna se reușește. Nu, mai sunt și fisuri inevitabile. Eu nu fac educația copilului, fac educație muzicală. Că sunt greșeli și că în momentul când am aflat, am luat măsuri și am luat măsuri severe, poate de suspendare pentru o anumită perioadă, e adevărat. Poate au deranjat aceste măsuri, dar vreau să se știe că din punctul nostru de vedere, dacă am știut ceva că nu este în regulă,
am acționat.
Nu am lăsat să treacă peste noi un rău conștient. Nu.
Aș vrea să-ți urez succes pe mai departe, pentru că știu că mai ai multe de făcut. Copiii vor mai veni. Și de dragul lor vei duce mai departe. Și chiar dacă te vei opri vreodată, va merge mai departe ceea ce ai început tu să faci.
Mulțumesc pentru ceea ce îmi urezi. Doresc să fac mai departe atât cât Dumnezeu va dori. Când îmi va spune stop, eu mă voi opri. Adică, nu știu dacă eu, e vorba de noi doi. Aici suntem deja o echipă.
Vă
noi
veți
trei.
Opri pentru a începe poate altceva.
Da. E vorba de Gabi, care este impresarul nostru, care îi mulțumesc pentru implicarea lui, soluțiile lui A, B și C, pentru că întotdeauna are câte
soluții de rezervă.
De rezervă. O minune. Pentru mine, Gabi este o minune. Nu vorbesc de René, care este un sprijin real în viață.
Suportul tehnic, da. Și legea.
Legea. Nu, este și dragoste. Este sensibilitate, finețe, poate să fie și zâmbet. Și mulțumesc pentru toți acești ani frumoși. Și nu în ultimul rând mulțumesc părinților, familiilor care s-au rugat ca acest cor să meargă mai departe. Am simțit rugăciunea și prezența lui Dumnezeu în rugăciunea lor. Ne mulțumim mult de tot. Iar totodată să mulțumesc copiilor. Ei îmi fac viața frumoasă, îmi dau entuziasm, îmi dau seninătate, îmi dau motivație. Le mulțumesc mult!
Așa cum și ei îți mulțumesc ție și au fost nu puține momentele în care și-au revărsat dragostea și mulțumirea,
da,
la anumite evenimente și... Îmi închipui cât de frumos este un sfârșit de concert când vă adunați în culise sau într-o sală alături și vă bucurați.
Ne strângem în brațe și mulțumim pentru... Ei muncesc foarte mult și în timpul concertului este un efort teribil. Numai cine nu trece prin asta nu știe.
Iar eu acum la sfârșitul acestei înregistrări și la sfârșitul câtorva săptămâni pe care le-am petrecut împreună și împreună cu ascultătoarele noastre, nu pot să nu-ți mulțumesc ție pentru prezența ta, pentru timpul pe care l-ai făcut posibil aici la noi în studio și să-ți urez ca împreună cu pianul alb la care, să știi că voi fi prezentă în primele rânduri, îmi doresc tare mult ca sus în cer să audiem toți cei care au aflat de corul Flori și Stele și care s-au simțit încântați și mulțumiți să-l asculte, să audim un concert la care să cânți tu la pianul alb, având și pianul alb spiritual în jur.
Să dea Dumnezeu, îți mulțumesc și eu mult pentru invitația făcută și pot să spun că te voi invita și mă voi uita, în primul rând, când voi concerta concertul numărul 5 pentru pian și orchestră în mi bemol major de Beethoven, Imperialul. Și vreau să am pe toți copiii cu care am lucrat ani de zile și nu numai. Întregul cor ceresc și îngeresc și Dumnezeu să aplaude prezența noastră acolo a tuturor celor dragi, familiile noastre și voi, dragi copii și părinți.
Iar la acest concert vă invităm, dragi prieteni, și pe dumneavoastră, ascultătorii postului de radio Vocea Speranței.
Aș vrea să închei, poate, cu niște gânduri frumoase. Nu este nevoie de oameni remarcabili pentru a face lucruri mari și remarcabile, ci doar de aceia care sunt foarte dedicați în a le face. Și haideți să fim copii în credință, în dragoste necondiționată și fericire. Și haideți să fim adulți în experiență, compasiune și înțelepciune. Stai afară 10 minute, respira adânc și numărați binecuvântările și ziua ta va fi mult mai frumoasă. Uneori lumea ne poate obosi și îmbătrâni mai repede decât ne dorim. Privește-o prin ochii unui copil și vei regăsi entuziasmul de a trăi. Continua să mergi înainte când ți-e cel mai greu. Căci la capătul puterii e momentul să speri mereu. Dacă o să crezi vreodată că ești cu desăvârșire singuri, că nimeni nu te observă sau că nimănui nu-i pasă, adu-ți aminte, Dumnezeu te vede, El înțelege și El poate face ca totul să fie mai bine.